Du lytter til P1.
Millioner af briter går i dag til stemmeurnerne. Der er nemlig valg til parlamentet, og meget tyder på, at det bliver en historisk sejr til partiet Labour. Hvis det viser sig at holde stik, at det bliver en historisk sejr til partiet Labour, så bliver det et punktum for 14 år med konservative ved magten. Vi ser nærmere på kulturkampe i det politiske klima i Storbritannien, og det gør vi om cirka 3 kvarter. Jeg har sagt op. Sådan starter et opslag på LinkedIn af den nu afgående direktør for Danmarks Underholdningsorkester. Han hedder Andreas Vetø. Opsigelsen den kommer efter, at en række tidligere medarbejdere har rettet kritik mod Vetø i Berlinske. Derudover er bestyrelsen i Danmarks Underholdningsorkester blevet forelagt, hvad bestyrelsesformand Lars Barfod beskriver som utilstedelige beskeder til en medarbejder. Den sag den starter vi med at se nærmere på. Mit navn er Kasper Dyrholm. Berlinske har beskrevet, hvordan Andreas Vetø tidligere har fået kritik for grænseoverskridende adfærd, hvor flere medarbejdere har klaget over ham. Siden har Politikken også fulgt op med historier om Andreas Vetø. Det er blevet beskrevet, hvordan han har sendt grænseoverskridende sms'er til en medarbejder, som ifølge avisen havde bedt om, at han ikke kontaktede hende privat. Det fremgår også i dækningen af Vetø sidste år fik en alvorlig irettesættelse, fordi han havde indledt et seksuelt forhold med en musiker, som på løs basis var med i orkestret. I dag har han så meddelt, at han forlader sin stilling, og han skriver på LinkedIn. Jeg er meget ked af de fejl, jeg har begået. Jeg tager læring af det og arbejder intenst med det. Jakob Marstrand er redaktør for Klassisk Live på P2 her i DR, og har mange gange været i berøring med Danmarks Underholdningsorkester. Og jeg skal lige understrege, at selve sagen med Andreas Vetø, den kender han kun fra medierne, og derfor kan han så selvfølgelig ikke gå ind i den. Men overrasket, det er han.
Jeg havde ikke set det komme, må jeg sige. Jeg kender Andreas fra de forhandlinger, vi har med hinanden, og der oplever jeg ham, som har været et venligt og et lyttende menneske, men jeg kender jo ikke til, hvad der foregår inde på gangene i underholdningsorkestret. Så det overraskede mig, at det sker det her, men det ser også så voldsomt ud, så jeg tænker, det kan man ikke sidde overhørig. Og det, jeg tænker, at det er rigtig uheldigt for underholdningsorkestret, som jo, kan man sige, har en lidt speciel situation i forhold til så mange andre orkester herhjemme, at de er så kommercielt baseret. Men man skal også bare huske i den her sammenhæng, det er jo ikke orkestrets skyld. Altså her er der et eller andet, som er foregået, som har at gøre med arbejdsmiljøet i underholdningsorkestret.
Men måske skal vi lige have dig til så at tegne sådan et lille portræt, eller give det en profil, underholdningsorkestret. Det er jo på mange måder en humlebi, der ikke kan flyve.
Ja, det synes jeg. Altså, fordi de har en... Det gode ved det er, at humlebien her, den ser anderledes ud end alle de andre bier, der er på markedet. Fordi den kommer oprindeligt fra DR, da DR afskedede underholdningsorkestret. Så fortsatte underholdningsorkestret valgte at fortsætte på kommercielle vilkår. Og det gjorde de faktisk, fordi de havde et virkelig, virkelig stærkt samarbejde med den chefdirigent, de stadig har, Adam Fischer. Og musikerne og dirigenten ville det her projekt. Og det lykkedes dem at skaffe funding til at kunne gøre, til at kunne fortsætte mod alle odds. Altså alle tænkte, præcis som du siger med en humlebi, at den burde ikke kunne flyve, men det kunne den. Og den kan måske netop flyve, fordi den har en profil, som er anderledes end de andres. Fordi underholdningsorkestret allerede dengang, de var i DR, havde jo både et klassisk ben, men de havde også et rytmisk ben, hvor de spillede sammen med rytmiske kunstnere. Og det gør de stadig, og det er et af deres specialer, at de kan begge de to dele. Så de skal ikke kun leve af at lave klassiske koncerter, som mange af de klassiske symfoniorkester kan. De kan faktisk også gå ud og lave koncerter, som de måske kan tjene flere penge på, uden at jeg kender deres forretningsmodel, fordi de appellerer til et bredere publikum.
Ja. Du har sagt det, og vi kan lige gentage det. Der er jo ingen af os to, der ved, hvad der er foregået inde bag dørene. Vi ved også, ligesom så mange andre, bare hvad der har stået i aviserne. Men jeg tænker på, det der med at være et kommercielt orkester, det må give nogle udfordringer i forhold til, hvordan man griber det an også indad til, fordi du skal levere, du skal tjene penge, du skal holde mange koncerter, du skal lave mange projekter. Hvad er din oplevelse af det?
Jeg kan kun forestille mig, at det må være anderledes, fordi de skal ud på en anden måde at arbejde som forretning, hvor man kan sige, at nogle af de andre symfoniorkester i højere grad er baseret på, at deres økonomi kommer fra enten kommunalt eller statsligt eller fonde, så er det i hvert fald mit indtryk, at underholdningsorkestret har skulle tjene flere penge selv ude. Så det er selvfølgelig nærliggende at tænke, jamen der har været større pres på at få forretningen til at køre. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, om har man haft det rette antal medarbejdere, og har man haft sin maskine tunet ind på det her. Men altså udadtil, hvis de også var sådan en som mig, som har været i dialog med dem, har det set rigtigt ud mange gange? Altså, det er ikke noget, at jeg sådan har lagt mærke til mange gange. Omvendt har jeg faktisk været imponeret over, hvad de har været i stand til at skabe af partnerskaber og sådan nogle ting undervejs, for jeg tænker, hatten af for, at de rent faktisk har taget kampen op og ser ud til at lykkes med det.
Mm. Nu har Andreas Vetø så forladt sin post. Tilbage er underholdningsorkestret selvfølgelig, og dirigent Adam Fischer. Hvilke konsekvenser kan det her få?
Jeg tror ikke, det får så store konsekvenser, fordi det her er jo ikke orkestret som sådan, og orkestrets forretningsmodel, som er skæv. Der er tydeligvis noget, der er foregået mellem ledelsen af orkestret og administrationen af orkestret. Jeg ved ikke, hvor meget det så i givet fald har spredt sig ud. Men jeg har en forestilling om, at man vil finde en anden leder, og man vil køre orkestret videre på de samme grundidéer. Og så må man jo håbe på for orkestret, at det kan der så gøre, også uden en Andreas Vetø.
Sådan sagde Jakob Marstrand til min kollega Karen Sikker. Jakob Marstrand, han er redaktør for Klassisk Live på P2. Og de talte altså om Danmarks underholdningsorkester, hvor direktøren altså ikke længere er Andreas Vetø. Han forlod i dag stillingen efter mange beskyldninger om grænseoverskridende adfærd. Bestyrelsesformand for Danmarks Underholdningsorkester, Lars Barfod, skriver i en mail til både Berlingske og Politikken, at bestyrelsen er blevet fremlagt de uønskede meddelelser, som er sendt fra Vetø til medarbejderen. Vi anser meddelelserne som utilstedelige og uforenlige med jobbet som direktør, skriver Lars Barfod i den her mail. Så det er altså farvel til Andreas Vetø som direktør og dirigent. Et af de projekter, der blev født under hans ledelse, var rapperen Per Vers seneste album, En Aften med Andersen, hvor han i samarbejde med Benny Andersen lavede musik og beats til Benny Andersens ord. Benny Andersen døde kort før udgivelsen, men albummet og ordene lever heldigvis, og samarbejdet mellem de to blev rost til skyerne og anmeldt virkelig godt. Underholdningsorkestret leverede musikken. Lad os høre fra aftenen. Det er sanger Katinka Bjerregaard og hendes fortolkning af Svantes sorte vise. Hørte vi Katinka Bjerregaard og Danmarks Underholdningsorkester. Og det er altså ikke kun i Danmarks Underholdningsorkester, der er problemer. Også på Samtidskunstmuseet Arken i Ishøj er der store og svære samarbejdsproblemer. På Arken, hvor der har været arbejdsmiljø- og samarbejdsproblemer i årevis, står en ny direktør stadig med en gruppe medarbejdere, der føler sig utrygge og som anonymt udtaler sig til pressen om mistillid og dårlig ledelse. Senest i Akademikerbladet, hvor 10 nuværende og tidligere medarbejdere anonymt retter kritik mod ledelsen af museet. Vi zoomer lidt ud, og så skal vi se nærmere på de mange udfordringer med ledelse i de kreative brancher generelt. Det ved min næste gæst heldigvis en del om. Og jeg skal lige, før vi kommer for godt i gang, understrege, at hun ikke forholder sig til de her helt aktuelle sager på Arken og Underholdningsorkestret, men ud fra sine erfaringer som psykolog, forsker, forfatter og leder. Lene Tanggaard, er du med fra Aarhus?
Det er jeg.
Fantastisk. Lene, du er rektor ved Designskolen i Kolding, tilknyttet professor ved Aalborg Universitet, forfatter, rådgiver, uddannet psykolog. Så har du skrevet om kreativ ledelse og senest talt om skønhed i ledelse på folkemødet. Lad os lige starte med at fokusere på det svære. Vi står her i 2024. Brydningstid efter corona, krise, MeToo og opgør med gamle værdier og moral. Hvad er det typisk, der går galt i de her konflikter mellem ledelse og medarbejdere i den kreative branche?
Altså, det man skal forstå, når man taler om den kreative branche og de mennesker, der arbejder der, det er, at de fleste af dem har brugt rigtig mange år, 10-15 år, siger Richard Sennett, der har undersøgt det, på at blive rigtig dygtig. Og det vil sige, at kritik og konflikter, det rammer på en eller anden måde hårdt, fordi den viden, man har, når man har arbejdet så længe, den bor i kroppen, så kritik bliver meget hurtigt personlig. Og det grænseoverskridende kan næsten være en del af det. Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg synes, det er utrolig godt, at vi ser et opgør med nogle af de dogmer og normer, der knytter sig til den her type af ledelse. Men det er svært, fordi at det er ikke det samme som at lede en fabrik med robotter. Man kan ikke bare lige udskifte den ene del med den anden, og så kører vi videre. Der er en meget høj faglig integritet, og kritik kan opleves som et angreb på personen. Og man kan opleve, at hvis ikke, altså man er vant til at have øvet sig hele sit liv på at levere 100%, og hvis man ikke kan det, så rammer det en, ikke bare fordi man synes, man løser opgaven dårligere, men også fordi det føles som et angreb på en selv, at man ikke kan levere det, man gerne vil.
Men kunne man ikke sige, at det samme kunne gøre sig gældende for, lad os sige, en medicinalvirksomhed, hvor der jo også er uddannet eller ingeniører, biokemikere osv., som har taget en virkelig lang uddannelse og dygtiggjort sig inden for deres fag?
Jo, vi ser mere og mere arbejde i dag, som vi kalder det nogle gange vidensarbejde eller højintensivt vidensarbejde, hvor det er mennesker, der har uerstattelig viden, så nogle af de samme ting gør sig gældende. Det, som man i forskningen også siger, kan være særligt ved de kreative brancher, det er, at der kan være mere uklare krav. Det kan være svært at vide, hvornår man faktisk er færdig. Det kan der selvfølgelig også i forskningsarbejde og ingeniørarbejde, men der er ofte lidt flere almene regler, ekspliciterede manualer og sådan noget, som man kan følge. Så det kreative felt, det er mere diffust. Kravene kan være svære at gennemskue. Og så er det det her med, at man bruger sig selv som instrument. Så det er et meget personligt arbejde, og ledelse i det felt er et meget relationelt stykke arbejde, som kræver sin mand og kvinde, kan man sige.
Du er selv rektor for Designskolen i Kolding. Hvordan har du oplevet det her svære arbejde selv?
Jamen, det kan jeg opleve meget ofte, men et nyligt eksempel er, at vi lancerer en ny og meget flot visuel identitet her efter sommerferien, og det første bud på det, vi havde dygtige folk udefra til at hjælpe os, det synes jeg var meget flot, og vi havde kørt en proces, som man skal med involvering og workshops, men jeg kunne godt høre på de ansatte, at det var ikke godt nok, og jeg er jo bare psykolog, så jeg kunne faktisk ikke se det, de kunne se. Og først så blev jeg sådan lidt, hold nu op, vi har jo kørt en proces, nu gider jeg ikke høre mere. Men så stoppede jeg heldigvis op sammen med mine gode ledelseskollegaer, og så åbnede vi processen igen, og vi fik de ansattes helt enormt dybe viden på det her område omkring visuelt arbejde i spil, og resultatet er blevet meget bedre. Og det er et eksempel på, at man kan ikke bare køre på ud fra sådan en idé om ledelse, så kører vi en involverende proces, og så er det kørt. Altså, man skal lytte til den faglighed, der er, fordi det er mennesker, som ved helt ufattelig meget, og de ved noget helt unikt, og nogle gange, jeg vil sige meget ofte, er de klogere end ledelsen.
Hmm. Men jeg kan ikke lade være at stå og tænke, altså det her med, at i de kreative brancher, der er nogen, der er veluddannede, som har dygtiggjort sig inden for det her, den her specifikke ting, som de kan, og i høj grad er det deres egen person på en eller anden måde, de sælger. Det er jo ikke en ny ting. Så er der alligevel sket et brud i forhold til kravene til ledelse af kreative brancher?
Det er der. Det vi ser en ny generation, som har et mere sofistikeret følelsesmæssigt sprog. De har en højere sans for retfærdighed og mangel på samme, og det vil sige, at de siger fra. Ligesom man i 60'erne og 70'erne havde et opgør med autoriteter, det var et andet opgør, så ser vi et nyt opgør nu, som vi alle sammen kan blive meget klogere af. Vi kan lære at tale om de svære ting, fordi det kan den unge generation, det har vi trænet dem i, både som forældre og i uddannelsessystemet. Så der er rigtig meget på spil. Og noget af det, der så også er sket, det er, at der er det her prekariat. Man kan sige, at der er mange typer af jobs i den her branche, og det gælder også i forskningsverdenen, som er altså med usikre ansættelser. Og det vil sige, at der er også en mere usikkerhed omkring, hvornår har jeg gjort det godt nok? Der er et stort krav om at tydeliggøre, hvad er så reglerne her, og hvordan bliver jeg en succes? Og det stiller nye krav til ledelse, men det er jo det, der er spændende i ledelse også, hvis man tør ligesom åbne op for, hvad er det, den nye generation kommer med, og hvordan kan vi blive klogere, og hvordan kan vi udvikle det kreative felt, hvis det er det, vi taler om, i kraft af de her nye stemmer og måder at forstå sig selv på.
Mm. Det er vigtigt for mig at sige med mit næste spørgsmål, at det drejer sig naturligvis ikke om hverken medarbejderne fra Arken eller Danmarks Underholdningsorkester. Det er jo en generel samtale. Men generelt kan der måske være en tendens, det kan jeg i hvert fald kende fra mig selv, når jeg ser de her sager, så har jeg umiddelbart sympati for medarbejderne. Men er der ikke en eller anden grænse? Altså medarbejderne kan jo ikke få lov at styre det hele og få det, som de gerne vil på alting.
Nej. Altså en leder har en ledelsesret og også en ledelsespligt. Og nu kan jeg heller ikke heldigvis udtale mig om de konkrete sager, som jeg slet ikke kender noget til. Men nogle gange så opstår der konflikter, altså dybe konflikter, der hvor man ikke får præciseret, kan man sige, reglerne. Og det er altså noget af det, der også er påkrævet i, altså når vi taler om det kreative felt, som, hvor der kan være diffuse grænser og uklare ansættelsesforhold og svært definerede opgaver, så er det faktisk enormt vigtigt at præcisere, hvem gør hvad, hvornår og hvorfor. Og det at få fat i formålet med det hele er utrolig vigtigt, fordi på den måde kan man også skabe ejerskab til opgaven, og man kan uddelegere ledelse. Men altså, jeg har set, når man scroller på de sociale medier, som det hedder, så kan jeg se, at der er flere og flere, der taler om, at ledelsen jo også har et arbejdsmiljø, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, vi er ansatte alle sammen, og det vil sige, at der selvfølgelig, det er vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø for alle ansatte i en organisation eller på en virksomhed. Så selvfølgelig er det også meget centralt, at vi, altså i alle sammenhæng er det, altså generelt i ledelseslitteratur er det en pointe, at hvis man er usikker på, hvad opgaven er, og usikker på, hvorfor er vi sammen om det her, og hvor er vi på vej hen, så opstår der konflikter, og så kan der også ske det, som psykoanalytikeren Bjørn taler på et tidspunkt om, at man går ned på grundantagelsesniveau, så begynder man at håbe på, at der kommer en frelser, eller man laver pardannelse, som vi nogle gange ser eksempler på, altså som er uden for opgaven, og derfor et udtryk for, at man har mistet overblikket.
Men du taler om uddelegering af ansvar, et andet sådan buzzword her i 2024, eller de her par år, det kunne være en flad ledelsesstruktur. Altså, hvor meget magt skal man egentlig give sine medarbejdere i den kreative branche?
Nu har jeg læst Foucault, så magt er jo ikke kun noget, man giver. Magt er også noget, der er i en organisation. Det er rigtigt, at der er en ny samtale om nye former for ledelse, som nogle gange kan fungere, og andre gange løser det faktisk ikke problemet, fordi problemet stadigvæk er, at der er usikkerhed på, hvad er opgaven, og hvorfor er vi sammen. Men ellers er et godt princip, at man giver så meget magt som muligt til dem, der er i stand til at bære den magt og det ansvar, der følger med, og de pligter, der følger med. Fordi i kreative brancher, og det gælder, som du også selv har nævnt, altså i virkeligheden alle virksomheder, men også der, hvor der er mennesker, der ved rigtig meget, der er det sådan, at når du får mennesker, der ved rigtig meget, til at gribe fat i opgaverne, og de kan se formålet, så kan de helt ufattelig meget. Og der skal man som leder passe på, at man ikke sidder og tænker, jeg er den klogeste her, så det er mig, der skal anvise strategien, og det er mig, der ved, hvor vi skal hen. Det er det sjældent. Man skal have store ører og store øjne, man skal være lydhør, og man skal bruge den enorme viden, der er i de her typer af organisationer, til at drive forhavnet videre. Og så skal jeg huske at sige, altså det her lyder jo nemmere sagt end gjort. Der kan være alt muligt bøvl og besvær og konflikter i det her. Og en af pointerne, da vi talte på folkemødet om under den her overskrift Skønhed i ledelse, var også, at det at stå ved sine egne fejltagelser som leder er nødvendigt. Altså man må ikke være bange for, at der opstår konflikter, fordi så leder man ikke.
Men jamen, altså, der skal jo to til en tango, og altså, nogle gange kan man jo, altså ud over de her sådan, personlige slagsmål og agendaer, tænke, at der også kan være medarbejdere, der sidder sådan lidt fast. Tænker, sådan har vi altid gjort, du ved, gamle idéer, klassiske dyder. Men altså, hvordan fikser man det, før de bliver sådan rigtigt fastlåste problemer, der nægter at lade sig lede, altså de her medarbejdere?
Ja, at man skal helst sætte ind inden da. Og det gør man ved at lede med rettid omhu. Og det kan være medarbejdere, som har stor erfaring, stor viden, stor anciennitet. Hvis opgaven flytter sig, så kan der godt opstå frustrationer i den forbindelse, eller en følelse af, hov, nu løber organisationen et sted hen, hvor jeg ikke kan være med. Og der er det en ledelsesopgave at sørge for, at rette person løser rette opgave, og at det er tydeligt for alle, hvorfor vi gør, som vi gør. Og man kan sagtens give meget erfarne medarbejdere nye opgaver. Det er jo ikke sådan, at det at vide meget nødvendigvis er det samme som, at man ikke er i stand til at løbe hurtigt med noget nyt. Men det er en ledelsesopgave i et hvert tilfælde, og man skal passe meget på med at ligesom udpege nogle medarbejdere som nogen, der sidder fast, eller nogen, der ikke gør. Fordi så peger man i virkeligheden på sig selv som leder, og må spørge sig selv, hvad er det, jeg har gjort forkert, siden vi endte her?
Men det lyder jo dejligt, meget lyttende og inddragende det hele, men altså, skal vi virkelig stræbe efter altså, et konfliktløst arbejdsliv?
Nej, det skal vi ikke. Der er konflikter, og der er bøvl og besvær i et hvert arbejdsliv, ligesom der er i et hvert liv. Det vi skal gøre, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan handle rettidigt. Altså, man ved godt, når der er noget, der er under opsejling, det vil jeg våge at påstå, hvis man bruger hele sin personlige eksistens, havde nær sagt, som ledelsesredskab, så kan man godt fornemme, når man skal prøve at gøre noget, og det er altså ikke altid, men i hovedreglen kan man godt fornemme det og prøve at arbejde forebyggende. Når skaden så er sket, og det gør den jo nogle gange, så må man gøre sit bedste for at prøve at reparere på tingene, og det er en god idé at søge hjælp udefra, og egentlig altså helst så hurtigt som muligt, fordi det, nogle gange skal der simpelthen et andet blik på problemstillingen. Men nej, man skal ikke undgå konflikter. En pointe i litteratur om kreativ ledelse er, at konflikter jo også kan være der, hvor man, altså det kan være en krise, der bliver en anledning til en ny type af udvikling. Men selvfølgelig ikke, hvis det har ødelagt for meget. Så derfor, altså hvis man kan, og det er lettere sagt end gjort, og man kan ikke altid, men så handle i god tid og sætte ind, før man måske også selv tænker, at det er nødvendigt.
Men på det netop overståede folkemøde på Bornholm, der var du på ledelsescenen, som jeg også sagde tidligere, som du også selv har nævnt. Det var du sammen med blandt andet den chefen for Det Kongelige Teater, Kasper Holten, og museumsdirektør Pernille Togård fra Køn. Og I talte om skønhed i ledelse og om at skabe kreativitet. Altså, hvis nu vi skal give et ledelsesmæssigt redskab videre til de af vores lyttere, der er ledere eller medarbejdere, hvad skulle det så være?
Jeg synes, at Pernille Thagaard gav et godt råd. Hun sagde, lyt til den unge generation. Så nævnte hun et eksempel på, at hun havde videresendt en PDF-fil, og så havde en af hendes yngre medarbejdere sagt, er du godt klar over klimabelastningen i det? Og det havde hun aldrig tænkt over. Altså det her med, at vi kan lære utrolig meget af hinanden. Og et andet godt råd er, man skal ikke være bange for konflikter, men vi skal være i stand til at håndtere konflikter, og det er rigtig svært. Og det viser nogle af de sager, I har nævnt i dag, måske også, at vi ikke rigtig altid ved, hvad vi faktisk skal gøre ved dem.
Tusind tak til dig, Lene Tanggaard, uddannet psykolog, PhD, rektor for Designskolen i Kolding og professor på Aalborg Universitet.
Tak.
Et teaterstykke af den engelske forfatter Aphra Behn genopføres i de her dage for første gang i mere end 350 år. Det gør den i den sydøstengelske by Canterbury. Stykket, som hedder Den amorøse prins eller Den nysgerrige husbund, blev skrevet og uopført i 1671, men har altså ikke set scenens spotlys siden da. Instruktøren på 2024, opsætningen Natalie Cox, hun fortæller, at mange dengang anså stykket for at være for radikalt og chokerende. Men hvordan kan det være, at Aphra Behns værk har været gemt væk i over 300 år? Det skal vi tale om nu sammen med Tue Andersen Nexø. Velkommen.
Jo, tak.
Lektor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Først og fremmest, altså jeg kendte ikke det her stykke indtil for få dage siden, hvor jeg læste om det. Vil du ikke lige opsummere handlingen sådan i korte træk?
Ja, det er...
det er en svær udfordring, svær, ved jeg. Ja.
Altså, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan, fordi der sker så helt utrolig meget af det teaterstykke, og det sker ligesom oven i hinanden. Der er en serie af forviklinger, men altså, det handler jo om en prins, som elsker for meget, og også om en husbund, som er for jaloux. Og det er ligesom to plots, der løber side om side, og så mødes til sidst i stykket. Og prinsen, det her det er et meget våget stykke, det her sådan karakter et lystspil, vil man sige i dag, men et meget kynisk lystspil. Så det starter egentlig med, at prins Frederik, han har haft sex med sin Cloris, men han har også lovet at gifte sig med hende. Men så snart han forlader hende om morgenen, så siger han til sin sekundant, Curtius, at det er han selvfølgelig ikke tænkt sig at overholde. Men så viser det sig, at Cloris i hemmelighed er Curtius' søster, så derfor så er Curtius nu prinsens dødsfjende. Og så fortsætter det ellers med den type af forviklinger hen over fem akter, indtil at Cloris og prins Frederik får hinanden, og prinsen så dekreterer, at alle skal have deres elskede. Hvorefter flere hofmændene siger, det var tyrannisk. Det kunne de simpelthen ikke. Det kan de ikke acceptere, det her.
Altså, det lyder jo lidt pikant, men det er der ret mange gamle både stykker og fortællinger og sådan noget, ja. Der er. Ja. Altså, så hvorfor i alverden har det her ikke været opført i mere end 350 år?
Ja, jeg tror lidt, det er sådan reklame for det her teaterstykke, fordi det er rigtigt, det her stykke af Aphra Behn har ikke været opført, men stykker af Aphra Behn har jo været opført altså siden 70'erne og 80'erne på engelske scener, især det stykke, der hedder The Rover. Og i det hele taget er det en forfatter, som var anerkendt i sin samtid, så blev glemt op igennem 1700- og 1800-tallet, men faktisk fra 1970'erne frem er blevet genopdaget. Og i dag er ligesom en klassisk engelsk forfatter, som man læser på universiteterne og er genudgivet i de her Penguin Classics-serier og sådan noget.
Men når instruktøren siger, at det her stykke har været anset for at være for radikalt og chokerende, så er det hende, der strammer den lidt, eller hvad?
Det er jo et meget chokerende stykke. Det er et stykke, som så mange andre komedier eller teaterstykker på den her tid, er enormt optaget af sex og begær, og enormt kynisk omkring sex og begær, især det maskuline begær, der ligesom ingen moral har knyttet til sig, og diskuterer spørgsmål om altså alt det rod, begæret kan lave i verden. På en måde, som er meget direkte, og som man i England i op gennem 1700- og 1800-tallet, altså tidligere, når man får en egentlig sådan borgerlig høflighedskultur, og man får den der Jane Austen-England, som man måske kender, Så er det jo chokerende og barbarisk og sådan noget. Der er det blevet ligesom skubbet til side og ud af den litterære kanon.
Mm, så det har vekslet lidt for kontroversielt et stykke, som det her har været i?
Ja, det har været kontroversielt og uspilligt frem til 1970'erne og 80'erne, kan man sige.
Og forfatteren her, jeg lægger mærke til, jeg tror, du siger Aphra Behn.
Aphra Behn, ja.
Ja, altså, ja. Hvem var hun?
Aphra Behn er en meget interessant engelsk forfatter. Hun er den første engelske kommercielle forfatter, kan man sige, altså dramatiker, digter og meget tidlig romanforfatter. Hun lever fra 1640 til 1688 og skriver sine stykker for at tjene penge og for at overleve. Og er den første kvindelige forfatter, der altså skriver for at leve, har ligesom det som sin profession at være forfatter. Og hun var sådan set anerkendt. Det er noget, som man tit tror vi om kvindelige forfattere, de blev bare undertrykt og sådan noget. Det passer ikke helt. Hun var sådan set anerkendt i sin samtid. Hun blev rost, hun blev opført i sin samtid. Hun blev også, altså vi har skrevet helt vildt grove smædeskrifter om hende, men det gjorde der om alle forfattere dengang. Og så bliver hun ligesom glemt eller undertrykt, fordi hun ikke kan være en rollemodel for det nye borgerlige ideal om kvinden, der ligesom passer hjemmet og passer børnene og sådan noget. Og ligesom ikke er høflig og dannet nok, og ikke er dydig nok, fordi hun skriver meget direkte om seksualitet og begær.
Okay, men handler det mest om den måde, hun skriver på, det hun skriver, eller handler det bare om, at hun er en kvindelig forfatter?
Det handler om, at hun er en kvindelig forfatter, der skriver om de ting på den måde, hun gør. Altså, det er den kombination, som er helt umulig. Men man må sige, at altså, det viktorianske England og 1700-tallets England havde det svært med 1600-tallets engelske forfattere. Ikke Shakespeare, men dem, der kommer efter Shakespeare, fordi de opfattede dem som enormt grove og enormt sjofle og enormt upassende, simpelthen. Og altså, det er de også i forhold til, jeg selv i forhold til vores standarder, kan man sige.
Jamen, og nu den her fortælling, Den amorøse prins og den nysgerrige husbund, den er fra 1671. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvor England befinder sig henne i den her periode?
Jo, altså hele den periode, som Aphra Behn skriver i, plejer man at kalde restaurationsperioden, det er perioden, hvor den engelske konge vender tilbage til England. Altså fra 1640 til 1660 er der jo ikke nogen kongemagt i England, eller der er borgerkrig, og siden der er England en republik. Og i den periode er England domineret af puritanere, som vil ligesom et nyt dydigt liv, et nyt sådan kontrol med seksualitet. Og når kongemagten så kommer tilbage til England i 1660, så kommer den fra Paris og Frankrig, og derfor har den lært en masse libertinske dyder eller libertinsk liv. Så det handler om at være antipuritaner. Det handler om, at man skal flashes nærmest sin seksualitet og sit begær. Man skal bryde alle normer, og det er helt op til den siddende konge, Charles den anden, som ligesom er første libertiner ved hoffet, og prøver at have sex med alle hofdamerne, og skaber enormt mange problemer, fordi han gør det.
Men så kan jeg ikke lade være at tænke på, altså den amorøse prins, tror du, det her, det er en kommentar på Charles den anden?
Ja, det er det. Det tror jeg, det er der ingen tvivl om, og det vil være oplagt for samtidens teatergængere, at det er ligesom en form for kommentar til Charles den anden, som en anden satiriker dengang skrev, and love he loved, for he loved fucking much. Så det er meget, som sagt, meget groft, meget voldsomt sprog. Og også fordi det faktisk realhistorisk skulle skabte store problemer, altså den her sådan, hans umådeholdende begær gjorde, at ligesom vejen til kongens gunst, den gik ved at finde ham elskerinder, simpelthen, og det skabte alle mulige politiske problemer i England på det her tidspunkt. Og det sker sådan set også i det her stykke af Aphra Behn. Altså noget af plottet handler om, at alle prøver at vise kvinder frem for prinsen, og så han hele tiden skifter sit begær frem og tilbage, indtil han endelig finder tilbage til Cloris. Og det skaber enormt mange forviklinger og konflikter imellem dem, der optræder i stykket.
Og nu har vi talt lidt om, hvorfor det på en måde gav mening, at det her stykke udkom på det tidspunkt, det gjorde. Så har vi også talt lidt om, hvorfor det har været henlagt, altså i hvert fald i visse perioder. Så er det næste naturlige spørgsmål, det er, hvorfor siger I fat på det nu?
Ja, altså jeg tror, at det her stykke, altså dels er der den her gradvise genopdagelse af Aphra Behn, som det her er en del af. Nu man har genopdaget hendes vigtigste romaner, man har genopført hendes vigtigste stykker. Det her, det er hans ungdomsstykker, kan man sige. Så nu begynder man at genopføre dem også. Mere generelt så er den her periode jo ligesom, den har en fremstilling af seksualitet og begær, som vi på den ene måde kan genkende det her med, at vi ikke længere ligesom bonerer det, vi er ikke længere fortrængt det, vi siger tingene, som de er, vi tør godt bruge frække ord, og der er ikke noget med, at alle skal være dydige og sådan noget. Og på den anden side er det en meget fremmed fremstilling for os. Det er en fremstilling, hvor sex og magt er så tæt forbundet med hinanden, og sex og kynisme og magtmisbrug er så tæt forbundet med hinanden, på en måde, som bare er ligesom, det er sådan, verden er, det er det, de her stykker siger. Det er ikke som i dag, hvor vi har en forestilling om, at sådan burde det ikke være. Det burde være sådan, så du ved, begær og kærlighed og ømhed på en eller anden måde hænger sammen. I det her stykke, der er det sådan, så når prinsen er alene med en kvinde, så prøver han at voldtage hende. Det er ligesom normen, og sådan er det generelt i Aphra Behns teaterstykker. Hvis en hofmand er alene med en ung kvinde, som man finder attraktiv, så prøver han at forføre hende, og hvis det ikke lykkes, så prøver han at voldtage hende. Og det er ligesom det fremstillet som, det er selvfølgelig, sådan er mænd. Det gør de jo. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Altså, det er ligesom logikken i den her verden. Og det er jo meget fremmedartet for os i dag. Så det bliver den her mærkelige blanding af noget, der føles genkendeligt, og noget, der er meget fremmed for os.
Jamen, det lyder fremmedartet, ja. Bedaget. Altså, men alligevel siger du, at vi er ved at genfinde hende i de her år. Hvorfor det?
Jamen, fordi hun er en vigtig kvindelig forfatter, som har været overset i lang tid. Og fordi, du kan sige, at det er fremmedartet, men det er jo også nogle gange, det, man finder i fortidens litteratur, jo ikke bare et spejl, hvor vi ser os selv fuldstændig. Det er mere sådan, det kan være det, vi frygter, vi finder, eller det, der er fremmed, men alligevel fascinerende for os, som vi finder. Så der er noget med den her diskussionen af begæret som et problem, og som et socialt og politisk problem, som vi måske stadigvæk synes er værd at tænke over.
Hmm. Tusind tak, Tue Andersen Nexø.
Tak.
Lektor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Og det her teaterstykke, Den amorøse prins eller den nysgerrige husbund, det spiller for sidste gang i dag på Canterbury Christchurch University. En gang blev fotografiet brugt som dokumentation på sandheden. Se selv her, kunne man sige, og så vise et foto. Men sådan er det ikke længere. Billedredigering og AI, altså kunstig intelligens, har skabt et væld af måder at manipulere billeder på. Men faktisk er billedmanipulation langt fra en ny ting. På udstillingen World in Focus, Verden i Fokus, på Kunstmuseet Aros, der sætter man spot på fotografiets manipulerende egenskaber gennem tiden. Velkommen til dig, Jakob Windberg Sevel, museumsinspektør på Aros.
Jo, tak.
Du er med fra vores studie i Aarhus. I udstillingen her, der kigger I også tilbage på fotomanipulationen historisk. Hvordan er fotomanipulationen blevet brugt sådan gennem tiden?
Jamen, jeg tror egentlig, at allerede fra start af, da man har haft det første fotografi, kan man snakke om en egentlig manipulation af virkeligheden, fordi når fotografen går ud i verden og vælger den vinkel, han putter på verden, så er han jo allerede manipuleret med virkeligheden. Han har allerede udvalgt sig en meget lille bitte, et meget lille udsnit af den virkelighed, der findes derude. Så i fotografiets natur ligger der en eller anden form for manipulering eller en, kan man sige, en fravælgelse af noget for at gøre noget andet vigtigere. Og det, det er jo på en eller anden måde en manipulation. Man kan allerede, da fotografiet starter i midten af 1800-tallet, der er de første fotografer, de leger jo også med mediet. Og det er jo også noget, der, kan man sige, der adskiller dem fra den mere fra fotografen, som den professionelle fotograf, der går ud og tager portrætfotos eller dokumentere virkeligheden som, hvad vi er, som en, der stiller sig op og tager et billede af en demonstration, eller på anden måde dokumenterer en historisk begivenhed. Der bliver allerede fra start af leget med, okay, hvis man skruer på nogle af elementerne i fotografiet, hvis man skruer på kontrasten, hvis man skruer på lyssætningen, hvis man leger med den her lukketid, som der også er på de ældre fotografiapparater, hvor man ligesom, den tid, der går fra, man trykker på udløseren til fotografiet egentlig bliver taget. Hvis man ligesom gør noget med det, så kan man få fotografiet til at se anderledes ud. Og det er måske i virkeligheden det, som har været fotografiets rolle som kunstmedie op igennem tiden. Netop at have den her lidt manipulerende, den her lejende rolle til det her medie, som vi har så stor tillid til.
Jamen, og, altså, det er jo rigtigt. Altså, naturligvis så kuraterer fotografen jo, hvad der skal på billedet, og billedet er jo også bare en, hvad kan man sige, en lidt dårlig på en måde replikation af hverdagen. Blandt andet er den jo todimensionel i stedet for tredimensionel. Men altså, alligevel er der blevet brugt en række forskellige manipuleringsteknikker, altså ud over den digitale redigering, vi kender i dag. Hvordan har man fotomanipuleret tidligere?
For mig er der, jeg har to eksempler, som jeg holder af ved, men som jeg synes er enormt spændende. Der er det her berømte foto, som er taget af fotografen Robert Capa, af en oprører i den spanske borgerkrig på republikens side, som ligesom falder, som hvor at Robert Capa har ligesom fotograferet ham, i det han får en kugle i brystet, så han ligesom bliver slynget bagover. Og der har man så efterfølgende lavet nogle undersøgelser og kigget på billedet og set, om det matchede det sted, som han påstod, at det var taget. Og man er nok kommet frem til, at det i virkeligheden nok er opsat. Altså den her person har ligesom kastet sig tilbage selv, og man, så ligesom det er en opstillet virkelighed. Det er en måde at manipulere på. En anden måde, som også er for mig sådan en historisk virkelig interessant begivenhed, det er, hvordan man i Sovjet, når man har ekskluderet, altså i det der var det kommunistiske Sovjet, når man havde ekskluderet medlemmer af Kommunistpartiet, så blev de også manipuleret ud af fotosene. Der er de her berømte billeder, hvor Trotsky ikke længere optræder sammen med Stalin, fordi han var blevet ekskommunikeret af partiet og havde flygtet til Mexico. Så det var en anden måde at gøre det på. Så fotografiet og det at manipulere fotografiet har en historie, som går langt tilbage. Og også, man kan også det, at vores forhold til, om noget er manipuleret, går også tilbage. Bare tænk på den her debat, der var på et tidspunkt omkring, om mennesket havde været på månen. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var en lang debat om flaget nu.
Ja, det blafrede, når det var på månen.
Eller
ja.
Om det virkelig var taget i en eller anden ørken et eller andet sted. Mm. Så det her med at lege med vores forhold til virkeligheden, og vores egen tiltro til det her medie, som vi jo har en ekstrem romantisk forestilling om, er nærmest en en-til-en gengivelse af virkeligheden.
Men der er jo altså selvfølgelig den sådan, hvad kan man sige, direkte sådan manipulation, hvor man sætter nye elementer ind, eller hvad ved jeg. Så er der jo også bare det, som du også er inde på, når man er fotograf og tager et foto, så kan man jo bestemme, om man tager det oppefra eller nedefra, for at få en person til at se stor eller lille ud, eller whatever. Altså, hvordan ser vi den her type fotomanipulation blive brugt i dag?
Jamen altså, jeg tror da, når man ser i dag, hvordan man ligesom, altså et meget godt eksempel, tænker jeg, det er de her modefotografier, der har været så stor debat om. Er det reelle billeder på den menneskekroppen, eller er de manipuleret med? Det er jo en fantastisk debat omkring, hvad er en menneskekrop. Men der er også det her berømte billede af, jeg tror det er Carter og Biden, hvor de sidder sammen, hvor Carter-familien sidder sammen med Biden-familien, og de ligner, de er i sådan et lille dukkehus, hvor Biden og hans kone ser enormt store ud, som vinkler. Og måder, man tager fotoet på, har enormt stor betydning for, hvordan vi opfatter virkeligheden på. Der er også en anden situation, som jeg blev gjort opmærksom her på her for nyligt, som er jo den her situation, hvor man mener under fejringen af D-dagen her for en måneds tid siden, at Biden var på en eller anden måde ikke vidste, hvor han var henne. Fordi man havde nogle fotos fra en vinkel, der viste ham, at han stod ude af hvad hedder det nu, af, altså han ikke var en del af selve fejringen, og så ud som om han var blevet helt væk. Men hvis man vendte den om, og man så billederne taget fra den anden side, så kunne man faktisk se, at han gjorde salut til nogle veteraner, som stod bag ved ham. Så det er jo igen det her med, altså vinkler og måder, vi ser verden på, og det udsnit, der vælges, det betyder enormt meget for vores forestilling af den scene, vi ser.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, fordi der er ligesom et eller andet paradoks i det her, fordi at vi ved det jo godt. Vi ved jo godt, at vi ikke skal stole på alle de billeder, vi ser på nettet. Vi ved, at det bliver brugt i informationskrig. Der er utallige eksempler på fotos, der er taget enten på en sjov måde, eller som er opsat, eller hvad ved jeg, som giver os et forkert billede af verden. Men alligevel, så er det som om, vi har en ret stor tillid til de her fotos. Så hvorfor er vi så fastlåste i den tillid?
Jamen, jeg tror, det simpelthen er måden, fotografiet blev introduceret på, som netop det her alternativ til maleriet. Altså, maleriet har jo sådan den personlige signatur igennem penselstrøgene. Vi er meget opmærksomme på kunstneren i maleriet. Hvem er han? Hvad er det for en kunstner, der har malet det her maleri her? Hvad er det for nogle psykologiske eller politiske forhold, han vil have ind i maleriet, når vi kigger på det? Hvor fotografiet, vi snakker meget sjældent om fotografen. Det er altid det taget, det der, det er altid motivet, vi snakker om, men aldrig personen bagved. Vi laver aldrig de her, vi stiller aldrig de samme spørgsmål til fotografiet. Det har fået sådan nærmest en lidt form for det rationelle kolde øje, eller en videnskabelig gengivelse af virkeligheden. Selvom vi godt ved, at det ikke passer, og man kan jo sige, at den her udvikling går jo, har jo taget fart efter digitaliseringen af fotoet. Fordi før i tiden var det jo en meget manuel proces at tage et foto. Du skulle ligesom tage et foto, du skulle trykke på knappen, du skulle vente på, du skulle ligesom vente den her lukketid, og så skulle du bagefter fremkalde det i et mørkekammer. Så der var en lang proces, og det var svært at manipulere, men fra 90'erne og introduktionen af sådan noget som Photoshop, som faktisk udstillingen World in Focus har eksempler på, den her meget tidlige 1990'er manipulering af virkeligheden, hvor vi for eksempel ser, at men som jo er faderen til de her digitale manipulationer, vi ser i dag, men hvor vi ser helt sådan babyskridt, hvordan man leger med at sætte to fotos sammen, så det ligner et stort panoramafoto i Søren Loses foto, som vi har på udstillingen blandt andet. Så jeg tror, at det der er sket, det er jo, at vi alle sammen har fået fingrene i den her fotomanipulation. Det er så nemt for os at manipulere med de her fotos her. Så jeg tror også, at vores romantisering i forhold til fotoet er også blevet mindre. Det var det, der ville, egentlig, hvad jeg ville fremtage som min pointe, ikke? At vi ikke tror så meget på fotoet længere, som vi har gjort.
Jeg tænker bare på den der manipulation, som du er inde på her, som er accelereret. Den er jo accelereret yderligere, nu når vi har fået kunstig intelligens. Det er blevet utrolig nemt at fjerne elementer fra billedet, for eksempel. Tror du, vores tillid til fotografiet, det står for forfald?
Det er jeg fuldstændig sikker på. Jeg tror, at fotografiet vil lide den samme skæbne, eller noget af den samme skæbne, som man for eksempel så med avisen efter introduceringen af gratisavisen. Altså det her med, at når noget bliver så tilgængeligt, noget der før var ophøjet, der bliver så tilgængeligt, så mister det også sin aura på en eller anden måde, det unikke ved mediet. Altså det her med, at vi alle sammen på en eller anden måde bevæger os ind på kunstnerens domæne, altså manipulering af virkeligheden og den her meget sådan voldsomme manipulering af fotoet, det var jo noget, der var fotografiet, kunstnerens domæne før i tiden, men der er vi jo alle sammen på vej ind nu. Vi kan alle sammen putte filtre på vores foto, så vi ved jo godt, hvor nemt det er. Og det tror jeg i den grad fjerner vores, i længden vil fjerne vores romantisering, eller den her aura, fotoet har, som noget, der er et direkte aftryk af virkeligheden.
Tusind tak, Jakob Winberg Sebel, museuminspektør på Aarhus.
Selv tak.
Udstillingen World in Focus på Kunstmuseet Aarhus i Aarhus, den er åbnet og løber frem til 8. december i år. I dag går millioner af briter til stemmeurnerne. Der er valg i parlamentet, og meget tyder på, at det bliver en historisk sejr til Labour og deres leder Keir Starmer. Og samtidig er et punktum til 14 år med konservative ved magten og den nuværende konservative premierminister Rishi Sunak. Men hvad er det for en kulturkamp, der udspiller sig i Storbritannien lige nu? Hvad betyder valget for kulturlivet? Og hvordan ser fremtiden ud i de kreative miljøer i Storbritannien? Det skal du gøre os klogere på, Jakob Illeborg. Er du der?
Ja, bestemt.
Fantastisk. Jeg kan godt høre dig. Journalist bosat i London. Du er med på en linje, men derfor meget velkommen alligevel. Jakob, allerførst helt kort, hvilke politiske temaer optager borgerne i Storbritannien, og hvordan påvirker de deres kulturliv?
Altså, det her er på mange måder det store valg, eller fravalg af det konservative, som du siger, der har siddet ved magten i 14 år. Og derfor handler det rigtig meget om værdier, og selvfølgelig derfor også rigtig meget om kultur. Og selvom der ikke bliver talt så meget Brexit, Keir Starmer, den formodede nye premierminister, han var ude så sent som for et par dage siden og sige, at Brexit, det var ikke noget, han ville deale med i måske i al den tid, han sad ved magten, så er det stadigvæk elefanten i rummet. Så man står i et vakuum stadigvæk, efter man forlod samarbejdet i EU, og det er så det er den ene sådan store, dominerende kulturting. Hvad er det for Storbritannien, man skal have i fremtiden, og hvor tæt på Europa skal man være? Og den anden, det er måske den værdikamp, som vi også kender derhjemmefra, altså den der wokeness-kampen, om man vil, altså kampen om, hvor progressive vi skal være, og hvor meget vi skal holde på mere klassiske værdier. Og begge de her ting, de ligger tungt som en dyne på mange måder over den britiske valgkamp, som jo altså kulminerer med valget i dag.
Og hvordan udspiller den her kamp om, hvem der får lov at definere kulturlivet sig?
Jamen, altså, den udspiller sig på den måde. Først og fremmest, så er der, det plejer jo at være, om man så må sige, et two-horse race i Storbritannien mellem de konservative og Labour. Og det er jo ligesom bekendt de konservative, der sidder ved magten nu. Men der er kommet en tredje hest, om man vil, i en meget kendt Brexit-figur, nemlig Nigel Farage, som har stiftet et nyt parti, der hedder Reform, altså Reformpartiet. Og her der fortsætter han sådan set de meget nationalistiske, klassiske dyder, som han også lancerede under sit Brexit-eventyr. Mange vil nok huske, at Nigel Farage var ret afgørende i, at Brexit-valget overhovedet blev en realitet. Og de står altså, vi ved ikke præcis hvordan, men de står umiddelbart til at få et overraskende godt valg. Og dermed så er der også lagt i kakkeloven til netop en anti-wokeness-kamp. Altså det der med LGBTQ-værdierne, hvor progressive skal vi være, hvor meget lighed skal der være i samfundet, på arbejdspladsen og alle de der andre steder, vi også debatterer, hvordan skal man tale til hinanden. Den har de i høj grad prøvet at tage patent på, for lige i forsøg på at få, som de siger, renset ud i wokenessen i Storbritannien. Og det er de konservative på mange måder gået med til. Omvendt så har man så Labour, der altså står til at vinde, som i hvert fald signalmæssigt har indikeret, at her lytter man og vil gerne lytte til de unge. Jeg vil ikke ligefrem sige, at Keir Starmer er woke, det tror jeg er at tage munden for fuld, men han har i hvert fald indikeret, at han godt forstår problematikken, og også kan se det fra den yngre generations side. Og dermed er det blevet sådan ligger der også en værdikamp i valgkamp.
Mm. Jamen, men noget af det, du siger her, det er jo det her med, at Reform UK og Nigel Farage ligger ret lunt i svinget, men deres sådan kultursyn, er det udelukkende defineret som et modstykke til det, vi kan kalde woke-kultur, eller er det også at tale, hvad kan man sige, fædrelandsværdier og national stolthed op?
Ja, altså helt sikkert begge ting. Der er ingen tvivl om, at det fædrelands kærlige betyder rigtig meget, og Storbritanniens positionering og rolle i verden. Men jeg tror, en meget stor del af hvad skal man sige, kulturværdikampen for Nigel Farage, den ligger også i at give eliten et gok i nøden. Og eliten er i hans forstand faktisk defineret som begge de to gamle partier, og så også en række kulturpersonligheder, som måske har været toneangivende på den ene eller den anden måde, og måske været ude med en agenda, som er i hans optik lige woke nok. Dem prøver man altså at tage et opgør med, og det har appelleret til forbløffende mange britter. Nu må vi se, hvordan valgresultatet kommer ind, men som det står nu, der ligner det, at Nigel Farage godt kunne få et kanonvalg faktisk. Og det vil sige, at hans, som du siger, fædrelandskærlige og anti-wokeness-agenda, den altså appellerer måske især til den ældre generation i Storbritannien, dem der jo også var med til at stemme Storbritannien ud af EU.
England har jo været kendt som et kulturelt kraftcenter, altså swinging 60s, rocken, punken, britpop osv. osv. Men er Storbritannien stadig en kulturelt magtfaktor?
Altså det er de jo, hvis man bare ser på tallene, så omsætter man om året for over 125 milliarder pund i det, der bliver kaldt de kreative industrier. Det skal vi næsten gang op med 10 år. Så det er jo ganske voldsomt tal. Mere end 2,5 millioner britter er ansat i de kreative industrier. Så det gør man, og vi kender jo alle sammen The West End og britisk film og tv og serier og musik og hvad der end måtte være. Men det meget bemærkelsesværdige over de sidste 14 år med de konservative, det er, at det har været spareregering efter spareregering, og noget af det, der er blevet sparet allerhårdest på, det er på kulturen. Blandt andet har der været udflytninger og nedskæringer af BBC. Der har også været en tvangsudflytning af en del af den kongelige opera, som gav stor ballade i Storbritannien for nogle år siden. Og man kan sige, hvis man stadig sidder som et af verdens sådan førende kulturcentre, så er det ikke nødvendigvis den siddende regerings skyld. Man har ikke gjort meget for kulturen, og derfor har man heller ikke mange venner indenfor i kulturkredsen.
Men jeg kan ikke lade være at tænke på, altså om man alligevel kan mærke, altså en ting er de her store industrier, de kan jo også, forstå mig ret, være svære at afvikle, men altså kan man mærke nogle kreative nybrud, der summer sådan under den kulturelle overflade?
Altså, i virkeligheden, hvis jeg skal være ærlig, må jeg sige forbløffende lidt i forhold til, hvor voldsomme de sidste år fra Brexit og frem har været. Altså, det man først og fremmest, synes jeg, kan mærke i Storbritannien, det er en overvældende træthed. Altså, en tung træthed af hele systemet, af Rishi Sunak-regeringen, hele den lange konservative regering. Og hvis man, jeg var også i Storbritannien i 1997, da Tony Blair kom til magten. Dengang der var der ægte kulturel begejstring Cool Britannia, som man kaldte kulturbevægelsen rundt om Tony Blair med Oasis og alle de store malere og forfattere osv. osv. Det er der slet ikke den her gang. Det er klart, at mange, tror jeg, i Kulturengland håber på bedre tider under en Labour Keir Starmer-regering. Men sandheden er, at der ikke er så mange penge at rulle med lige nu. Og derfor så kunne man også godt forestille sig, at nogle af de der modkulturer, som briterne har været så berømte for, at du nævner selv punk for eksempel, eller noget lignende, at der vil være masser af det, sådan anti-Brexit-musik og så videre. Og det er der da også, men ikke noget, der på den måde har været toneangivende. Og man kan i virkeligheden sige, at det mest toneangivende i Storbritannien de sidste år har vel i virkeligheden været den yderste højrefløj, som har larmet voldsomt meget og meget mere, end man plejer at gøre. Men det er klart, der er nogle nedslagspunkter, som jeg sådan har været genganger. For eksempel, jeg ved ikke, om I kan huske, da J.K. Rowling, altså Harry Potter-forfatteren, for nogle år siden, kom ud i et forfærdeligt skænderi omkring LGBTQ og transrettigheder i forhold til kvinders rettigheder osv. Så der er masser af de der værdikampe, der ligger og ulmer, men der er ikke nogen klar afsender på. Der er ikke skabt en ny, sådan, hvad skal man sige, anti-Brexit-punk eller sådan noget. Der er vi ikke henne. Jeg synes allermest, det man mærker, det er en meget voldsom træthed og måske i virkeligheden lidt mangel på tro på fremtiden blandt rigtig mange briter. Det føles slet ikke som 1997, da Tony Blair kom til. Lad mig sige det sådan.
Jakob Illeborg, vi må se, hvordan valgresultatet det falder ud. Tusind tak, for at du var med.
Selv tak.
Journalist bosat i London.
Der er fodboldfest.
Det er på centimeter, det her.
Der er følelser.
Det er helt vildt, det her.
Forløsning. Og fejring.
Ja, vi kan høre det. Jeg er i gratis.
Der er kvartfinaler i luften. Se Portugal-Frankrig i morgen fra kl. 20 på DR1 og DRTV.
Ja, og det var det, vi havde i dag her på Kulturen på P1. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Jeg var jeres vært i dag. Ude bag glasruden, der sad Thomas Holmby Hansen og producerede hele udsendelsen. I morgen, der sender vi igen, selvom det er fredag, for 4. division er gået på sommerferie. I morgen bliver det med vært Chris Pedersen. Så lyt med der.